grāmata ļoti atklāta. Jā, ļoti atklāta. Ir saukti aģentu vārdi, saukti VDK darbinieku vārdi, prokuroru vārdi. Jā. Arī to nodevēju vārdi, kas nodevē. Tā kā ļoti atklāta.
Tieši un atklāts, kā šajā intervijā TV3 pirms 5 gadiem, advokāts Andris Grūtovs bija gan sarunās ar tuvākiem cilvēkiem, gan citātos presē. Pēdējos 4 gadus ilgās un smagās slimības dēļ Grūtovs vairāk pievērsis grāmatu rakstīšanai. Viņa pusbrālis žurnālists Gaitis Grūtovs Latvijas Radio šorīt teica, ka telefona sarunā nedēļas nogalē radinieks vēl bijis gan dzīvespriecīgs. Abi pārrunājuši jūlijā tradicionāli rīkojamo Grūtovu dzimtas saietu, par ko vecākais pusbrālis ik gadu īpaši gādājis. Tomēr īsi pirms pusnakts vakar viņš atrasts miris savā dzīvoklī Vaļņielas namā Rīgā. Viņam konstatēta šauta brūce krūškurvī, bet līdzās paša pistole. Stāsta valsts policijas priekšnieks Incis Ķuzis.
No informācija nav vairāk, protams, noteiktās šī apstākļu noskaidrošana krimināla procesa ietvaros, jā, un papildus jau sniegs vienkādu informāciju. Nu, sākot no vestāvu to, ka tā varētu būt pašnāvība, jā. Bet jebkurā gadījumā, nu, jāsaļaid ir viss šīs ekspertīzes un viss faktiski līdz apstākļu jāizvērtē, jā, lai mēs varētu pieņemt procesu lēmumu.
Atrasts ierocis un pirms nav vēstuli, jā?
Ierocis ir atrasts, pa vēstuli mums mēs neesam apstiprināši tādu informāciju.
70. Gada beigās ar izcilību beidzis universitāti un ieguvis jurista diplomu, Grūtovs darba gaitas sāka kā prokurors. Vēlāk iestājies komunistiskajā partijā, taču 80. Gada beigās ievēlēts par augstākās padomes deputātu. Viņš arī viens no deputātiem, kas 1990. Gada 4. Maijā nobalsoja par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Kādā intervijā 20 gadu vēlāk jau 3 zvaigžņu ordeni saņēmušais Grūtovs atminas.
Skaidrs, ka mēs bijām pirmā paudze, kam nebija tās represija, kas nebija izbaudījuši, kam nebija emocionālās pieredzes represija. Faktiski mēs bijām pirmā, un tā paudze arī uztaisīja visu to Latvijas neatkarību, jo viņai nebija baili izjūta tādā ziņā, ka mēs nesapratām, kas gaida.
Kas gaida?
Paldies godīgi, tāpēc, ka mēs nezinājām un nesapratām, mums nebija bailes. Ja? Vai nu, es domāju, ka ar kaut kādu to šūnu jau saprat, ka visādi podi var būt, bet kas būs un kā būs, čert, jau zinājot.
Tomēr izcilais jurists Grūtovs sabiedrībā ieguvis neviennozīmīgu vērtējumu tēlu. 90. Gadu vidū presē viņš tika minēts kā viens no tiem, kas toreizējiem valsts prezidentam Ulmanim ieteica Sandri Šķēli kā potenciālo premjeru. Vēlāk arī minēts kā pelēkais kardināls, kas atbalstījis no jau likvidētās tautas partijas priekšvēlēšanu kampaņu. Kā kolēģi ar stipru reputāciju, Grūtu paceras juristu biedrības prezidents un uzņēmējs Aivars Borokovs.
Jā, protams, viņš bija viens no juristu biedrības dibinātājiem un ļoti tādā tiešajā nacionālajā spārnā. Otrkārt, mēs esam bijušie kolēģi prokuratūrā, tā kā es Andri labi zināju. Profesionāls kolēģis, zinošs, noteikti ar ļoti tādu stipru reputāciju juristu vidū, tā kā, nu, vienīgais var izteikt līdzvērtību piederīgajiem.
Grūtu pa nāvis skaidrošanai valsts policijas krimināla policija pašlaik sasaukusi arī īpašu preses brīfingu. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.